Вие сте со SPS на Македонски. На програмата на Македонски јазик на SPS Радио со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од земјава. По неколкумесечна неофицијална кампања, премиерот најави дека изборите ќе се одржат на 21 мај во она што се очекува да биде тесен надпревар. Скот Морисон призна дека неговата влада не е совршена, но ги замоли гласачите да се држат до она што е познато, додека лидерот на опозицијата ветува дека ќе ја обедини земјата. Додека премиерот слета во Камбера за да го распушти парламентот и да распише избори, главниот град го одржа својот годишен маратон. За Скот Морисон и Ентони Албанези, 21 мај ќе биде денот кога ќе стигнат до целта. Пораката на премиерот до гласачите е следнава: држете се до она што го знаете. Дека тоа е избор помеѓу влада што луѓето ја познават и лабористичка опозиција што луѓето не ја знаат. Морисон истакна дека неговата влада не е совршена и дека никогаш тоа не го тврделе, но и покрај некои недостатоци, дополнува тој, народот може да види што постигнале.
It's a choice between a government you know and a Labour opposition that you don't. Our government is not perfect. We've never claimed to be. But we are up front. And you may see some flaws, but you can also see what we have achieved.
Во својот прв говор пред гласачите по изборниот повик, лидерот на опозицијата вети дека ќе ја обедини земјата. Господинот Албанези рече дека овие избори ќе одредат дали можеме да се здружиме за да изградиме подобра иднина. Според Албанези, можеме да ја искористиме таа можност, но треба да гласаме за неа. И тоа е она за што се работи на овие избори, вели Албанези, градење подобра иднина, при што сме одлична нација која може да биде уште подобра.
This election will determine whether we can come together to build a better future. We can seize that opportunity, but you have to vote for it. And that is what this election is about, building a better future. We are a great country, but we can be even better.
Во меѓувреме, премиерот сака да го покаже единството на неговата партија. Морисон изјави дека ќе го води својот обединет тим што во последните три години ја водеше Австралија низ најтешката здравствена и економска криза во последните 70 години.
A strong and united team that I've led for these past three years, sitting around that cabinet table just in there, which has seen Australia through the worst economic crisis and health crisis we have seen in 70 years on the economy and 100 years on health.
Ова и покрај повеќемесечниот внатрепартиски конфликт. И има уште еден знак прашалник за еден од неговите министри. На Морисон му беше поставено новинарско прашање дали Елен Тадж ќе биде во неговиот кабинет доколку биде вратена владата, на кое премиерот Морисон одговори дека господинот Тадж се уште е во неговиот кабинет.
Will Alan Tudge be in your cabinet if your government is returned then?
Alan Tudge is still in my cabinet.
Alan Tudge се повлече од Министерството за образование откако беше отворена истрага за неговата врска со поранешен вработен. Во март премиерот даде изјава во која се вели дека Alan Tudge нема да се врати на предната клупа и дека улогата ќе ја извршува вршителот на должноста министерот Стюарт Роберт. Ентони Албанези вели дека не е сигурен зошто господинот Тадж се уште се наоѓа во кабинетот и дека она што тој го смета за чудно е што Елен Тадж се уште е министер за образование, што тој вели го илустрира хаосот во владата. Господинот Албанези вели дури и кога луѓето се тргаат настрана, тие се уште ја имаат работната позиција.
What I found extraordinary earlier on today was the Prime Minister's statement that Alan Tudge is still the Education Minister. Well, it just shows the chaos that's there. Even when people step aside, they've still got their job.
Господинот Морисон исто така треба да појасни кој ќе го замени Грег Хант во здравственото портфолио откако пратеникот ветеран ќе се пензионира. Ентони Албанези вели дека е веројатно неговото опозициско министерство да остане исто ако дојдат на власт.
It's my expectation that the front bench will serve in the same positions that they're in now. I'm very satisfied with my front bench. The truth is that my front bench are all recontesting at this election. There's no one disappearing, there's no one withdrawing.
И двајцата лидери ќе ги водат медиумите заедно со нив низ целата земја, а постојат и неколку локации на кои најверојатно ќе бидат насочени. Опозицијата има повеќе маргинални места да одбрани, 13 наспроти 5 маргинални места кои ги држи коалицијата. Скот Морисон веќе слета во Наура, во сетиштето на Гилмо, на јужниот брег на Нов Јужен Вилс, кој го држат лабористите. Либералите се надеваат дека поранешниот државен министер за транспорт, Андрю Констанс, ќе може да го заземе местото за партијата. Антони Албанизи се наоѓа во Тасманија, каде опозицијата се надева дека ќе добие две маргинални места во Бас и во Бреден. Места што би можеле да ги одредат резултатите на денот на гласањето. Прилог на Кришани Джани за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.